işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaktiniz xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramının ikinci saatında sizi xoş gördük. Yeni qoşulanları salamlayıram. Studiyada bugün mən Xədicə İsmayılovayam. Və indi növbəti saatda biz QHT-lərə dövlət dəstəyi şəffafdırmı sualına cavab axtaracağıq və elə studiyamızda da QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev və QHT-çi Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov.
Mən də şuranın üzvüyəm.
Siz də şuranın üzvüsünüz. Belə çıxır ki, çətin sualları siz verməyəcəksiniz bir-birinizə, sizə mən verəcəyim. Mənim üzərimə düşür bu vəzifə. Və əziz dinləyicilər, siz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və Azay müəllim, elə bugün siz növbəti müsabiqənin nəticələrini açıqlamısınız və hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarına yəqin ki, yardım ayırıb dövlət və bilmək istəyərdik ki, bu kimlərdir və nə, əsasən hansı sayələrə ayrılıb?
Mən təşəkkür edirəm Xədicə xanım bizi dəvət etdiyinizə görə. Mən elə Sahib müəllim bərbaşdan bu çətin vəziyyətdən qurtarmasını deyim ki, şuranın üzvü olmasına baxmayaraq bizim şuranın ən belə deyək, sərbəst fikirli, belə də biraz müxalifət yönümlü fikirli üzvlərindən biridir. Ona görə də istənilən məsələ ilə bağlı biz burada fikir mübadiləsi apara bilərik. Mən fürsətdən istifadə edib həm də bugün bütün QHT sektorunun fəallarını təbrik etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bugünkü müsabiqənin nəticələri ilə bağlı keçirdiyimiz tədbir doğrudan da QHT sektorunda hadisə idi. Çünki uzun müddət idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları bugünü gözləyirdilər və bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər, müxtəlif polemikalar daimi ictimaiyyətdə gedirdi. Və nəhayət bugün sonuclandı və 569 təşkilat bilirsiniz ki, Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət etmişdir. Onlardan 226-sı şuranın belə deyək də keçirdiyi müsabiqənin qalibi elan edildi və onlar artıq gələn həftədən etibarən şuranın katibinə müraciət edib müvafiq sənədləşməni apara bilərlər.
Mən nə qədər məbləğdən gedir söhbət? Yəni ümumi məbləğ, ən kiçik və ən böyük məbləğləri.
Ümumi məbləğ deməli bütövlükdə mən fondu demək istəyirəm. 2009-cu il üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının proqram və layihələrini dəstəkləmək üçün dövlət 2 milyon 68 min manat vəsait ayırıbdır. Biz bu müsabiqədə bu vəsaitin 1 milyon 848 minini artıq müəyyənləşdirdik. Yerdə qalan 200 min manat vəsait il boyu qeyri-hökumət təşkilatlarının ən innovativ, ən vacib, ən əhəmiyyətli
cari
məsələlər deyil, ən əhəmiyyətli təkliflərini dəstəkləmək üçün xərcləyəcəkdir. Bu xüsusilə biz yəqin ki, ağırlığı verəcək beynəlxalq aləmlə bağlı, xarici ölkələrdə Azərbaycan layiqincə təmsil etməklə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsünə. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yerdə qalan 20 min manat, çünki mən bu statistikanı deyim ki, bu bizim iqtisadçılar bunu dəqiq müəyyənləşdirə bilsin. 20 min manat isə bizim Dünya Bankından bircə layihəmiz var. Dünya Bankı təxminən 30 min dollar vəsait qoyur, 20 min manat da biz vəsait qoyuruq və bizim bircə bir proqramımız var. Bunu da yerə gəlmişəm, müddəti martın 31-də başa çatdı. Burada da gənclərə yeni imkanlar adı altında bir müsabiqə keçirdik və burada da məqsəd xırda belə də kiçik qrantlar vasitəsindən gənclərin təşəbbüsünü dəstəkləmək. Belə olan surətdə biz bugün deyə bilərik ki, 226 təşkilat 1 milyon 848 min manat vəsaiti artıq əldə etdilər. Bu vəsait artıq onları müəyyənləşdirilibdir, şuranın qərarı ilə bölgə aparılıbdır. Bu isə, siz bunu bilirsiniz, rəqabət prinsip əsasında aparılıbdır. Hər bir layihə, yəqin ki, bu sizin sonraki suallarınızda da xüsusi yer alacaqdır, hər bir layihə üçün biz 3 ekspert cəlb etmişik həmin layihənin dəyərləndirilməsi məqsədi ilə. Bu ekspertlərin tərkibində məxsusda vurulmasıdır, çünki bu da çox əhəmiyyətlidir. Ekspertlərin biri çox təcrübəli QHT nümayəndəsi olubdur. İkincisi, hökumətin müvafiq qurumlarının təmsilçisi olubdur. Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə ixtisaslaşmış nümayəndələri olubdur. Və bu 3 ekspert ayrı-ayrılıqda bir-birindən məlumatı olmadan yalnız və yalnız layihənin özünü, ideyasını dəyərləndiriblər. Həmin layihənin dəyərləndirilməsi zamanı bu layihənin
Kimin tərəfindən verilir?
Bəli, məxsus olduğu təbii ki, kodlaşdırılıbdır, ondan gizli saxlanılıbdır ki, maksimum subyektiv amillər yol verilməsin. Və bundan sonra onlar bunu dəyərləndiriblər və mövcud bizim qəbul etdiyimiz kriteri əsasən hazırladığı rəyi şuraya təqdim ediblər.
Şura belə da, olur, doğrudur, sahibi.
Sahib, mənim qoy davam etsin bundan.
Bəli, belədir prosedura. Amma mən burada deyim ki, o ekspertlər təcrübəli insanlardır, xüsusən beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər. Məsələn, o mətnə baxanda layihənin mətninə, ikinci hissəyə də bir. Bunu hansı təşkilatın təqdim elədiyin ola bilsin ki, bir çoxunu bilə bilərlər. Yəni, bunu mən deyim. Bu hal ola bilər. Amma, məsələn, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, inanın, ikinci dəfədir biz özümüz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq şuraya layihə veririk. Mən hər iki dəfə də bu ekspertləri axtarıram. Hələ indiyə qədər də onların kim olduğunu bilə bilmirəm. Yəni, mən bir QHT rəhbəri kimi, amma sonra da şura üzvüyəm, mənim bir sənədlərin hamısına çıxışım var. Mən onu tapa bilmirəm və mümkün, mən indiyə qədər...
Bu yaxşıdır ki, tapa bilmirsiniz.
Mən bilmirəm, bu yaxşıdır yoxsa pis. Məsələn, mən bilmirəm ki, bizim layihənin taleyini kim həll eləyib. Mən onu bilmirəm. Mən bilmirəm, bu pisdir, yaxşıdır. Fakt bundan ibarət. Eyni zamanda 3 ekspert
yəni, var. Sonra da açıqlanmır. Adam.
Sonra da açıqlanmır.
Sonra niyə açıqlanmışsınız bəs?
Gələcək üçün də.
İki məqsəd var. Birinci məqsəd odur ki, biz maksimum dərəcədə ekspertlərlə layihəni hazırlayan təşkilatların kontaktını azaldıq, təsirini azaldıq. Və bilirsiniz ki, bugün bizim xüsusilə Azərbaycan reallığında hamının dostu var, tanışı var, yoldaşı var. Biz QT camiyası olaraq bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq, müxtəlif istiqamətlərdə birgə işləmişik. O mümkün deyil ki, hər hansı bir şəxs zəng vurub ekspertə xahiş etməsin ki, xahiş edirəm, mən bu layihəmdir.
Amma o ekspert var.
Amma o ekspert var. Mən sizə bir örnəyini
deyəm. Və o ekspert fiziki olaraq mövcuddur.
Əlbəttə var. Bizim 19 nəfər ekspertimiz var.
19 nəfər.
17,000 qonorar.
17,000 manat biz ondan qonorar vermişik. Bunun qarşılığı ödənilibdir. Bu çox ciddi şəkildə bunlara belə deyək də rəy verilibdir. Bu elə-belə bir könüllü bir fəaliyyət olmayıbdır. İctimai əsaslarla xahişlə olmayıbdır. Bu kifayət qədər hüquqi müstəvidə bu məsələlər iki tərəf arasında mövcud qanunvericilə əsasən
o ekspertləri sizdən və mühasibdən başqa kimsə tanıyır?
Biz
ümumi şəkildə hamı tanıyır şuranın üzvləri, əlbəttə ki, bu barədə məlumatlıdır. Mən sizə bir misal deyim və bundan siz bunun nə qədər vacib olduğunu qeyd edirəm. Mən bunu bir dəfə yaxın günlərdə mətbuatda belə bir misal dedim, istəyirəm burada da deyəm. Bizim QT sektorunda çox tanınmış simalardan biri, birisi ki, Sabit Bağrovdur. Bizim hamımız hörmət etdiyi bir şəxsdir. Biz Sabit Bağrovu da ekspert kimi cəlb etmişdik. Sabit məmnun razılaşmışdı. Biz bunu təsdiq edəndən sonra artıq layihələri Sabit müəllim verdikdən 3 gün sonra mənə zəng vurdu. Dedi Azər müəllim, mən ekspertizadan ekspertdə imtina edirəm. Dedim Sabit müəllim niyə? Dedi bəzi dostlar bunu biliblər. Mənə xahiş edirlər ki, bizim layihəyə dəstək versin. Yəni bu buna layiqdir yoxsa layiqdir? Mən artıq ya qeyri obyektiv olmalıyam ya da ki mən bu adamlarla müəyyən mənədə üzgünüm. Ona görə də məni xahiş edirəm bu işdən uzaqlaşdırır. Və biz onun xahişini qəbul etdik və şuranın qərarıyla onun ekspert kimi öz xahişindən siyahdan çıxartdı. Yəni, belə hallar olur ki, biz ona görə məcbur olur ki, ekspertin şəxsiyyəti bəlli olmasın. Niyə görə? Çünki bizim üçün əsas amil ekspertin təcrübəsi, ekspertin verdiyi obyektiv rəy və həmin rəy əsasında şuranın qərarının müəyyənləşdirilməsidir.
Amma təsəvvür edin ki, ekspert deyək ki, Sabit bəyin, Sabit Bağrov kimi bir qədər ehtiyatlı olmasın və deyək ki, bu cür həssas olmasın bu məsələlərə.
Əlbəttə, və heç kim buna zəmanət edə bilməz. İnsan subyektiv amildir və biz o iddiada deyirik ki, bizim ekspertlərimiz ən idari ekspertlərdir, verdiyi rəylər də kifayət qədər obyektiv, kifayət qədər əsaslandırılmış, hər hansı bir kənar təsirdən xalidir. Biz belə bir iddiada deyirik. Amma biz mümkün olanı etməyə çalışdıq.
Amma bir məsələ də var ki, ekspertlər rəy verir. Bizim şuranın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, hər yerdə belədir. Ekspertin missiyası rəy verməkdir. O ekspert onda ekspert kimi qəbul olunur ki, onun rəyi keçərli olsun. O da onda keçərli olur ki, o qərəzsiz olsun. Amma o rəydən başqa bir şey deyil. Onu qiymətləndirən şuradır və şura həm də artıq o rəyi qiymətləndirəndə, həm də təşkilatı, o layihəni təqdim edən təşkilatın əvvəlki təcrübəsini, onun liderinin şəxsi keyfiyyətlərini hamısını qiymətləndirir. Ola bilsin bu zaman deyək ki, məsələn rəy, o keçid rəyi var da, onlar toplanılsın və bu ondan sonra qərar belə qəbul olunsun da təxminən belədir. Və rəy, amma ekspertlər əlbəttə subyektivçilik də ola bilər. Ekspertləri özdə biz siyasi gizli adamlar deyil.
Şura üzvlərinin rəyini nə qədər obyektiv hesab etmək olar?
Obyektiv bilirsiniz heç nə yoxdur. Bizim hamımız subyektiv bizim hamımızın gəldiyimiz qənaətlər subyektiv qənaətlərdir. Amma bu ümumi nəticə indiki biz qoymuşuq ortaya 226 təşkilat. Onun spektrini analiz eləmək lazımdır. Mən dəvət edirəm ki, məsələn Azadlıq qəzetində radiosunda bir təhqiqat aparsın. O tərkib sırf o spektrlə bağlı. Azərbaycanın ictimai siyasi sferasında tutduğu mövqeyinə görə, Azərbaycan hökumətinə tutduğu mövqeyinə görə və Azərbaycan yəni beynəlxalq arenada nüfuzuna görə bu təşkilatların toplumunda görünsə ki, bütün spektr əhatə olunub və burada ayrı seçkilik elementi yoxdur, onda hesab eləyin ki, bizim qəbul etdiyimiz qərar obyektivdir. Yox, əgər orada ciddi qüsurlar tapsız ki, bu hökumətə daha çox tərifləyən təşkilatlar alıb, hökuməti ciddi tənqid eləyən, hökumətin nöqtəyi nəzərindən adios sayılan təşkilatlar qıraqda qalıb, hə, onda siz qənaətlərinizi deyə bilərsiniz.
Amma mən bir məsələni deyə bilərəm, deyək ki, bizim jurnalistlərin deyək, yüngül bir araşdırması idi bu, yəni çox dərin bir araşdırma deyildi. Hər bir gün kontekst proqramında bir reportaj olmuşdu bundan bağlı. Seçkilər zamanı, prezident seçkiləri zamanı, seçkilər üçün QHT-lərə dəstək şurasının ayırdığı bu yardım alan QHT-lərin sonrakı monitoring səyləri barədə idi və belə idi ki, onlar hamısı nədənsə ancaq müsbət rəylərlə çıxış edirdilər. Amma ki, deyək ki, seçkilər monitoring mərkəzinin verdiyi rəy onlardan tamamilə fərqlənirdi. Yəni
mən başqa şey deyim də, məsələ ondadır ki, o seçkilərin monitoringini keçirən təşkilatlar seçki hansı ki siz artar bu seçkilərlə bağlı məsələn Eldar İsmailov seçkilə bağlı almamışdı deyəsən. Yəni bizə məsələn Navella xanım seçkilərin monitorunu keçirmişdi Navella Cəfəroğlu da. Amma onun layihəsi başqa idi. O başqa fonddan almışdı. Amma baxmayaraq ki bütün bunların hamısının elə hesabatları loyal idi. Görünür o seçki proseslərində əvvəlki seçkilərə nisbətən hansısa dəyişiklik var idi. Ona görə bu ümumiyyətlə bu dəfəki hesabatlar əvvəlki hesabatlardan da 3 il bundan qabaqki 5 il bundan qabaqki hesabatlardan fərqləndi. Amma bu məsələn biz özümüz QHT olaraq monitoring üçün almışdıq monitoring. Məsələn biz o layihənin icrası dövründə hiss eləmədik ki bu hökumət qrantıdır yoxsa bir əcnəbi fondun verdiyi qrantdır. Həmin o tənqidi münasibət hökumət siyasətinə və bizim bu məsələn əmək mühafizəsi ilə bağlı idi. Bu dəfə lap tünd çıxdı, çox tənqidi çıxdı, amma yəni belə bir belə təzyiq də hiss eləmədik.
Sizə hökumət orqanlarının narazılığını bildirmirlər belə tünd nəticələr olanda?
Mən əvvəla qayıtmaq istəyirəm sizin sualınıza, çünki bu sual təsadüfən verilmir. Buna açıqlama vermək lazımdır. Hı-hı. Siz bilin və agah olun ki, biz qərar qəbul edən zaman təşkilatların hər hansı bir prosesə baxışı nəzərə alınmır. Hər hansı bir siyasi, ictimai aksiyalarda təşkilat hansı mövqe tutacaq, burada kimsə dəstəkləyəcək, dəstəkləyəcək, bu bizim önəmli deyil. Önəmli olan həmin təşkilatın bu prosesə verəcəyi töhfədir. Önəmli olan bu təşkilatın ümumiyyətlə təşəbbüsünü dəstəkləməkdir. Söhbət əlbəttə ki, bildiyi bacarığı və bütövlükdə ictimai baxımdan təqdim etdiyi məsələnin əhəmiyyətliyi dərəcəsi, bu konteksti bizi daha çox maraqlandırır. O baxımdan məsələnin birinci tərəfi bununla bağlıdır. İkinci isə, bilirsiniz Xadicə xanım, mən həmişə onun əleyhdarı olmuşam ki, biz hər hansı bir məsələdə mütləq şəkildə ağ və qara rəngdə axtarmaq zorunda qalmamalıyıq. Əgər bugün təşkilatda doğrudan da obyektiv gerçəkliyi özündə əks etdirən müəyyən bir mövqə sərgiləyirlərsə, biz bu mövqənin 1-5 il bundan qabaqki mövqədən fərqli olduğuna görə mütləq onları qınamalı deyirik. Yaxud da mütləq sən ya bunu təriflənməlisən, ya bunun əleyhinə getməlisən deyə belə bir öhdəlik də qoyasa deyirik. Qoymalı deyirik.
Mən sadəcə bu hesabatlar arasındakı fərqə diqqəti çəkmək istəyirəm.
Bundan bağlı bir son məsələni deyim. Əlbəttə ki, artıq biz QHT-ləri müəyyənləşdirən zaman, bayaq sahib məmnun qeyd etdi, siz də baxa bilərsiniz, səhədə məndə var. Demək ki, bizə müraciət edən, bu da çox önəmlidir. Ölkədə ola bilsin ki, başqa təşkilatlar var ki, ondan müraciət etməyiblər, çatdırmayıblər, yaxud da onların ümumiyyətlə ilkin seleksiyadan sənətlərə keçməyiblər. Amma müraciət edənlərin elə bir hal olmayıb ki, biz müxtəlif düşüncəyə görə məsələyə yanaşaq, yaxud da onun hansı bir prosesə verəcəyə rəyi əvvəlcədən prognozlaşdırıb ona münasibət bildirir. Ona görə də bu QHT-nin artıq o belə deyə daxili işidir. Biz verdiyimiz vəsait ayıran zaman mütləq QHT-nin daxili işinə müdaxilə etmək bizim səlahiyyətimizə aid deyildir. Biz yalnız həmin verilən vəsaitin effektiv xərclənməməsinə nəzarət edirik. Amma o hansı mövqeyə səciləyəcək, biz onu deyə bilmərik. Məsələn, bir misal deyim. Elə layihələr var idi ki, bəli, sizin sualınıza qayıdıram. Çox kəskin şəkildə hökuməti tənqid edirdi. Çox kəskin şəkildə alternativ hesabat hazırlayıb verirdi. Biz onu heç, bizə nə açıq deyim, səhmi deyim, nə irad tutuldu, nə də biz həmin təşkilata bir irad tutdu ki, yaxşı bir dövlətin vəsaitini sən niyə hökumətin əleyhinə xərcləyirsən, yaxud da müəyyən hesabatlar hazırlayırsan. Belə hallar bizim üçün
müşahidə edir. Mən üzr istəyirəm da, deməli Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri bəlli şəxslərdir da, kimlər ki müraciət eləyib, yəni hökuməti ən çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçiləri, kimlər ki tənqid eləyib, hamısının layihələri dəstəklənib. Eldar Zeynalov, Nəqalla Cəfəroğlu, Çingiz Qənizadə,
Elçin Behbudov, Arif Əliyev, Səadət Zənəyanlı
və biz yəni bizim özümüzdə indi yəni
Akif Nağı, Həsənov Əvəz və mən burada istəmirəm Vüqar Bayramov, iqtisadçı sizin siz yəni müraciət etdiyiniz şəxsiyyət Vahid Qazi, Osman Gündüz, Əli Bəlüsəd, Əsəd. Yəni bilirsiniz
Marif Əliyev.
Mən bir şey də demək istəyirəm, həmişə onu biz diqqətə almalıq. Qeyri hökumət təşkilatları hansı bir düşərgəyə aid olmamalıdırlar. Qeyri hökumət təşkilatları ümumiyyətlə siyasi hakimiyyət uğruna gedən mübarizədə tərəf olmamalıdırlar. Qeyri hökumət təşkilatları bir üçüncü sektor ilə təsadüfən deyilmir. Daimi barışdırıcı mövqedə, daimi sağlam oponentlik iddiasında olan struktur kimi fəaliyyət göstərməlidir. Problem varsa bu deyilməlidir. Problem varsa bu ictimailəşdirilməlidir. Onun həllinə nail olmalıdır. Və təsəvvür edin, bunu mən sizə açıq demək istəyirəm, dövlət, cənab prezident bugün hökumətə oponentlik edən, bir çox hallarda bayaq qeyd olunduğu kimi çox sərt hesabatlar yazıb dünya ictimaiyyətini çatdıran təşkilatlara bugün maliyyə ayırır. Niyə? Yəni biz sırf da düşüncəyə yanaşsaq deyə bilərik, heç bir şəxs istəməz ki, onu tənqid edən təşkilata əlavə bir can versin, necə dəstək versin, onun işini daha da şeyləsin, dəstəkləsin. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bir gün biz bu təşkilata dəstək verməklə ölkədə birinci siyasi mədəniyyət ababasına öz dövrəmizi veririk. Müxtəlifliyi təmin edirik, rəngərəngliyi təmin edirik. Və təşkilat da fikirləşir ki, əgər mənim dövlətim mənə əl uzadıb dəstək verirsə, əlbəttə ki, mən daha çox məsuliyyət üzərimə götürməliyəm. Məsələlərdə daha obyektiv, daha konstruktiv mövqe sərgiləməliyəm. Hər hansı bir siyasi partiyanın filialı, hər hansı bir başqa bir qurumun qüvvənin belə deyək də sözçüsü kimi çıxış etməməliyəm. Ona görə də bunun özünün ikiqat effekti var. Bir tərəfdən əgər vətəndaş cəmiyyəti burada qazanırsa, müxtəlif problemlərin həlli burada yer alırsa, öz əksini tapırsa bu layihələr. Digər tərəfdən isə verirəm ki, cəmiyyətdə münasibətlər tənzimlənir. QHT hökumət arasında inam və etimad yaranır. Bu inam və etimad artır. İndi baxın görün, biz keçən dəfə 5361 QHT-nin layihəsini qəbul etmişdik. 2008-ci ildə üstünə 3 ay keçməyib ki, bu layihə başa çatdırılır. İndi isə 569 təşkilat müraciət edibdir. 208 təşkilatın sayı artıbdır cəmi 3 ay ərzində. Bu nə demək? Demək 208 təşkilat bu prosesə qoşulubdur. Onun müəyyən ümidləri var, müəyyən inamları var ki, Dövlət Dəstəyi Şurası onların layihələrini üzr istəyirəm layihələrin laqeyd qalmayacaqdır. Ən azı mümkün olan dəstək verəcəkdir. İndi fondumuz bizim əlbəttə ki o qədər böyük deyildir. Bizə 9 milyon manat pul istəyiblər bizdən. Belə deyək. Bizim cəmi isə 2 milyon manat pulumuz var. Mən bunu yəni yuvarlaq deyirəm. 7 milyon fərq arada var. İndi biz məcburuq ki, ən yaxşı layihələri, ən gözəl təşəbbüsləri dəstəkləyək. Həm də bəlkə də onun üçün müxtəlif spektrləri nəzərə alaq. Bir tərəfli qərara qəbul etməyik.
Sual var dinləyicidən. Turqut yazır. Xədicə xanım, bəs QHT-lərin dövlətə dəstəyi necə? Şəffafdır mı?
Bu biraz qəliz sualdır. Yəni, o baxımdan ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının özünün biz indi hökumətdən şəffaflıq tələb eləyirik və haqqımız da var buna və bir çox hallarda biz hökuməti qeyri-şəffaflıqda itham eləyirik. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün hesabatlıq və şəffaflıq məsələsi də əslində Dövlət Şurasının prioritet məsələlərindən biridir. Amma indi bizim o dinləyicinin yazdığı bir, yəni bir qədər belə hökumətlə münasibətlərində deyir şəffafdır. Ya necə?
Bilmirəm. Məşər verə bilmirəm.
Yəni, heç də həmişə yox. Heç də həmişə yox. Yəni, mən istərdim ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bütün fəaliyyətlərində, hökuməti tənqidində də, hökuməti tərifləyəndə də bu bayaq siz seçkilərlə bağlı hesabatlar dediniz. Elə məsələlərdə də obyektivliyə üstünlük versinlər.
Yeri gəlmişkən ekspert kimi sizin rəylərinizi istəyərdim öyrənim. Bir halda ki siz yəni mənim də fikrimcə sizin mövqeyiniz və fikriniz bu halda çox mötəbərdir. Seçkilərdə əgər bir təşkilat exit poll və yaxud monitorin keçirdiyini qeyd edirsə və bu monitoringin maliyyə mənbəyini açıqlamırsa, o nə, onun çıxardığı nəticələrə inanmaq olarmı?
Yo, mən hesab edirəm bu yaxınlarda da ondan bağlı məndən bir ondan yox bir başqa tədbirlə bağlı mənə sizin radiodan sual verdilər. Mən hesab edirəm qeyri-hökumət təşkilatlarının şəffaflığının ilkin göstəricisi odur ki, onun maliyyə mənbələri aşkar olsun. Amma başqa məsələdir ki, aşkar olmayan maliyyə mənbəyi ilə çox belə gözəl işlər görmək olar və çox obyektiv nəticələr əldə etmək olar. Amma prinsip olaraq qeyri-hökumət təşkilatı əgər qeyri-şəffaf maliyyə mənbələrlə işləyirsə, bu artıq onun prinsipləri. Yəni bu
yəni qərb jurnalistikasında bir mənalı olaraq bu nəticələri qəbul etmirlər və heç nəzərə də almırlar. Nə çap eləmirlər, nə nəzərə almırlar. Siz necə düşünürsünüz Azər bəy? İnanmaq olarmı bu nəticə?
Bilirsiniz, bu biraz mübahisəli məsələdir. Əlbəttə ki, əgər biz bunu sırf professional nöqteyi nəzərə yanaşsaq, mənbəyindən asılı olmayaraq obyektiv və ədalətli iş ortaya qoymaq olar. Amma mənbə bilinmədiyi tərzdə əlbəttə ki, bu obyektivliyə və ədalətli şübhə yaranır. Bu bir məna şəkildə bir səmimi olmalıyıq. Ona görə ki, qeyri-hökumət təşkilatları bilirsiniz ki, yeganə qurumdur ki, bunlar gəlir götürməyən təşkilatlardır. Bunların bütün fəaliyyəti ictimai üçün açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır, xüsusilə maliyyə fəaliyyəti. Və əgər bugün qeyri-hökumət təşkilatları qeyri-şəffafdırsa və müəyyən mənada demokratik prinsiplərə riayət etmirsə, mənə belə gəlir ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının ən azı mənəvi haqqı olmur ki, digərlərini qeyri-şəffaflıqda günahlandırsın, ittiham etsin. Ona görə də bu bir qaydadır.
Onlar heç ittiham da etmirlər.
Yox, bu prinsipdir yəni. Mən bunu prinsip olaraq, bunu mən yəni sizin sualınıza cavab olaraq, ümumiyyətlə düşüncəm ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf olsun. Amma yenə deyirəm, əgər maliyyə mənbəyi bilinmirsə hər hansı bir fəaliyyətdə bunu mütləq şəkildə onun verdiyi nəticənin də qeyri-obyektiv yaxud da müəyyən maraqlara xidmət etdiyini də düşünmək mübahisəlidir. Amma yaxşı olardı ki onun nəticəsini aşkarlıqla daha da möhkəmləndirmiş olsun. Həmin təşkilat əldə etdi. Yəni ortaya qoydu.
Yəni şəxsən siz inana bilərsiniz.
Mən yenə deyirəm, Bu biraz müəyyən mənəndə psixoloji yanaşmadır. Əgər mənbə bəlli olmursa, ona şübhəsiz şübhə yaranır. Şübhə yaranır onun obyektivliyinə. Amma təşkilat, əlbəttə ki, mənbəni göstərməlidir. Buna ən azı borçludur. Şəffaflığı təmin etməlidir. Ona görə
qanun da belə tələb edir,
eləmi? İctimai rəy bunu tələb edir. Məsələn, bizdə göstərilir ki, mənbəni bizim üçün belə deyək, məlumatlı mənbəyə görə falan hadisələr baş verdi. Bu nə məlumatlı mənbədir? Açıq bu mənbədir.
Etibarlı
mənbəyə görə falan kəsə falan şey dedi, yaxud da falan hadisə baş verdi. Bilirsiniz, bu göstərilməyəndə mütləq şübhələr yaranır. Demək, burada başqa niyyətdə ola bilər. Ona görə mən deməyim odur ki, mütləq şəkildə hər hansı bir təşkilat ortaya qoyduğu layihənin obyektivliyinə təminat vermək istəyirsə və bu təminatı ictimaiyyətdən gördüyüsə, mütləq onun mənbəsi göstərməlidir və şəffaf fəaliyyəti təmin olmalıdır. Əks tərəfdə şübhələr yaranacaq, kölgə düşəcək o obyektivliyə. Mən bunu demək istəyirəm.
O ki, qaldı exit poll. Exit poll belədir ki, bu ancaq rəy üçün hesablanmış bir məsələdir. Onun heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Əlbəttə, bir exit, bir təşkilatın əgər öz reputasiyasını qiymətli hesab eləyən təşkilat çalışmalıdır ki, onun nəticələrinə inansınlar da, inansınlar. Əgər təşkilatın belə deyək, ona inanıb inanılmasının əhəmiyyəti yoxdursa, o təşkilat bir dəfə keçirəcək exit poll-u, iki dəfə keçirəcək, sonra sıradan çıxıb gedəcək. Yəni ixtisaslaşa bilməyəcək heç vaxt.
Deyirsiniz hüquqi nəticələr barədə. Bəli. Amma ki hüquqi nəticələr barədə danışarkən yəqin ki son hallardan biri elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Sahib Məmmədova da o məsələ ilə bağlı müraciət etmişdi. Deməli beynəlxalq hüquqi standartların Azərbaycanda tətbiqi üzrə birgə işçi qrup deyə bir təşkilat var. Və o təşkilat belə bir konfrans keçirdi bu yaxınlarda Bakıda, Avropa Otelində idi, səhv eləmirəmsə və orada referendumdan bağlı bu beynəlxalq rəyin ortaya qoyulması kimi bir bir müfikir mübadiləsi idi və s. Yəni buna sadəcə müəyyən adamlar müəyyən qonaqlarını çağırıblar və onlar gəlib fikirlərini bildiriblər deyə də münasibət göstərmək olardı. Əgər bundan sonra həmin adamların çıxışlarının stenoqramı Venesiya komissiyasına Azərbaycan hökumətinin cavabı kimi getməsəydi, beynəlxalq rəy kimi təqdim olunmasaydı, referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda bizim sualımız bu idi ki, bəs bu adamların buraya gəlişini, bu konfransın təşkil olunmasını və bu beynəlxalq rəyin ictimaiyyətə çatdırılmasını kim maliyyələşdirir? Və bu suala biz heç bir cavabı ala bilmədik. Heç kim bizə bu, yəni heç kim deyəndə ki, həmin təşkilatçılar, ki, həmin o birgə işçi qrup, bizə bunun maliyyəsi Azərbaycan hökumətindən mi gəlir, hansı biznes konkret olaraq biznes strukturdan mı gəlir, bu cavabı vermədi və imtina elədilər və hətta belə çox kəskin qarşıladılar.
Məsələ ondadır ki, Xədicə xanım, o gələn ekspertlər var, xaricilər, onların da özünə də sual verdilər. Əslində, məsələn, məni bir ekspert kimi hansısa bir ölkəyə dəvət edirlərsə, mən onun maliyyəsinin haradan gəlməyin əhəmiyyəti yoxdur. Mən öz çıxışımı nə ki əvvəlcədən planlaşdırmışdım, onu da gəlib çıxış eləyəcəm. O Avropalıda bura gələndə ona fərqi yox idi kim pulu vəsaiti vermişdi. O gəldi öz çıxışını elədi.
Bilmirəm, bəlkə dedi, sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur, amma bir çox adamlar üçün var əhəmiyyəti. Mən, misal üçün, mən dəvət olunanda hökumət soruşur, kim maliyyələşdirir. Yo, çünki mən üçün mən faşist qrupun dəvəti ilə heç yerə getmirəm. Məsələn,
müəbbər məclisdən söhbət gedirəm. Məsələn, kim təşkil edib? Axı bu reputasiyalı bir mötəbər məclisdən. Məsələn, burada Azərbaycan dövlətinin hökumət nümayəndələrinin, yüksək vəzifəli şəxslərin, Azərbaycan ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələrinin, Milli Məclis üzvlərinin qatıldığı bir konfransdır, gündəlik göndərilibdir o şəxsə. Baxır ki, burada parlamentin bir 10 nəfər üzvü iştirak eləyir. Nə bilim mən, prezident aparatının departament rəhbəri iştirak eləyir və yaxud ictimaiyyətdən. Onda o adamda belə, yəni o nöqtə nəzərdən deyirəm, yəni bu təşkilatın əslində özünün qayğısı olmalı idi ki, onlar bəlkə də gedib onların bütün maliyyə sənədlərini yoxlasa görərsiniz, çox belə dürüst köçürtmə yolu ilə obyektiv şey yapar. Amma indi o loqoları çıxardı.
Amma açıqlamayıblar.
Açıqlamayıblar.
Və sual verəndə də cavab verir.
Mən də xoşuma gəlmir.
Mən də buna münasibət bildirim. Siz konkret bir fakt çətinizdə, yəni ümumi danışmadınız. Mən həmin prosesi yaxından izlədim. Həmin referendumla bağlı dəvət olmuş qonaqların çıxışlarına da bələdəm. Mən düşünürəm ki, onların verdiyi rəy kifayət qədər obyektiv rəyidir. Və özləri kifayət qədər nüfuzlu bir insanlar idi. Ara-ara tanınmış ölkələrin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, deputatları, ictimai siyasi xadimləri. Onlar əlbəttə ki, biz onu öz cəmiyyətimizin rakursundan yanaşmamalıyıq. Onların öz dünya görüşləri və öz baxışları var. Onlar öz düşüncəsini ifadə etmək üçün hər hansı bir təzyiqlərə, hər hansı bir baskılara məruz qalmırlar və hətta buna məruz qalsalar da belə onlar, mən düşünmürəm ki, başqa cür düşündüklərindən fərqli bir fikirlər sürsünlər. O baxımdan onların verdiyi rəyin obyektivliyi şəxsən məndə şübhə doğurmur. Amma bunun QHT-i, dəvət edən QHT-i, əgər belə bir nöqsan görə veribsə, mən tam şəkildə bunu QHT-nin öz günahı hesab edirəm. Bu QHT-nin öz problemidir. Bu həmin dəvət olunan şəxsin, yaxud da mövzunun əhəmiyyətində və obyektivində zərrə də qədər olsa təsir etməməlidir. Amma biz bəzən görürük ki, mütləq hər hansı bir yerdə müəyyən problem varsa, həmin problemi haqlı-haqsız digər məsələlərə sirayət elətdiririk, aid elətdiririk. Ona görə də baxır, hansı gözdən yanaşırsan o məsələyə. Sırf profesyonel nöqtənizə yanaşanda deyirəm mən, bir daha deyirəm, həmin verilən rəylərdə qeyri-obyektiv yox idi. Digər bir tərəfdən QT şəffaflığı nöqtənizə yanaşanda belə problem var idi.
Yo, məsələ bundadır ki, sadəcə bundan əvvəl bir səfərdə var idi Obamanın kampaniya meneceri gələndə və bu Amerika mətbuatında çox böyük əks-səda doğurdu. Çünki orada da bu qeyri-müəyyən mənbə idi, maliyyə mənbə idi, səfərin dəvət edən təşkilatın qeyri-müəyyən maliyyə mənbə məsələsi çox ciddi skandala səbəb oldu. Çünki bu qərb siyasi etikasında bu kifayət qədər ciddi olan bir məsələdir ki bu cür...
Bu təşkilatlardan onu əməkdaşlıq etməsinlər, yaxud da əməkdaşlıq edən zaman müəyyən bu məsələlərə daha diqqət arasınlar. Ona görə də mən yenə deyirəm, burada iki tərəf var. Birinci tərəf bu rəyi verən şəxslər, mən onların mütəbərinə şübhə etmirəm. İkinci tərəfdə müəyyən texniki prosedurlara yaxud da...
Riayət etməyən.
Təşkil. Ona görə də bunu ayrı-ayrı problemi, ayrı-ayrı məsələlərdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və bu məsələləri bizə açıqladığınız üçün və daha